Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız. Qarlı bir səhərdə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az İndi dava haqqında.
Bu gecədən başlayaraq Bakıda sulu qar yağır paytaxtda. İndi şimal qar küləyə əsir deyir. Sinoptiklər külək gün boyu güclənəcək. Havanın hərarəti isə bir neçə dərəcə aşağı düşüb. Gündüz paytaxtda 4-7 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində də sulu qar, dağlıq rayonlarda isə güclü qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi isə ara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 3-7 dərəcə olacaq.
İndi bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Miqrantlara hüquqi yardım təşkilatı bugündən pulsuz xidmət göstərəcək.
Amerika Prezidenti George Bush Afqanistana səfər edib. Onun Prezident Həmid Kərzayev və bu ölkədəki Amerika qoşunları ilə görüşü gözlənilir.
Türkmənistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb. Rəsmi məlumata görə seçicilərin 94% səs vermədə iştirak edib.
İraqda mətbuat konfransında müxbir Amerika prezidentinə ayaqqabı atıb. Prezident Bush isə bu hadisəyə önəm vermədiyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dekabrın 18-nin Beynəlxalq Miqrantlar Günü olması ilə əlaqədar Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatı bu sahədə pulsuz xidmət göstərəcək. Təşkilatın sədri Əlövsət Əliyevin dediyinə görə xidmət bugündən başlayır, nə qədər davam eləyəcək. Əlövsət Quliyev bildirir ki, Azərbaycandakı miqrantların böyük əksəriyyəti İran və Gürcüstandan gələnlərdir. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında göstərilən hallarda mümkündür. Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
It should be possible to
İnsanlara imkan verilməli və şərait yaradılmalıdır ki, onlar istədikləri yerdə toplaşma imkanına malik olmuş olsunlar. Bunu məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident hüququnda təsbit olunmuş hallarda mümkündür. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda qeyd edir ki, əgər yəni toplaşma zamanı, ictimai toplaşma zamanı ifadə olunacaq fikir azlığa mənsubdursa və o qədər də populyar fikir deyildir, yenə də bu fikri ifadə etmək üçün sərbəstlik verilməlidir.
That there should be the opportunity.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek belə deyib.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush Əfqanistana gəlib. Onun bu səfəri barədə əvvəlcədən məlumat verilməmişdi. Prezident Bushun təyyarəsi Bagram hərbi hava bazasında yerə enib. Ağ evdən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində George Bush Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayev və bu ölkədəki Amerika qoşunları ilə görüşəcək. Əfqanistana səfərindən öncə Amerika prezidenti İraqda olub. Ölkə rəhbərliyi ilə Amerika qoşunlarının İraqdan 2011-ci ilin sonunda çıxarılmasını nəzərdə tutan razılaşma imzalayıb.
Amerika prezidenti George Bush İraqda mətbuat konfransında baş vermiş hadisəyə görə hadisəyə əhəmiyyət vermədiyini deyir. Söhbət dünən Bağdatda mətbuat konfransında yerli televiziya müxbirinin prezidenti it adlandırması və ona ayaqqabı atmasından gedir. İraq mədəniyyətinə görə kiməsə ayaqqabı atmaq ona qarşı nifrətin göstəricisidir. Bush deyib ki, o bu hadisəyə görə qorxu hiss eləməyib.
İcazə verin, mənə əhqabatla gəncdən danışın. Bu, diqqət cəlb etməyin bir yoludur. Bu, siyasi toplantıya getmək və cəmaatı özünə çığırtmağa bənziyir.
Amerika prezidenti George Bush təhlükəsizlik heyətinin üzvləri ayaqqabını atan jurnalisti dərhal otaqdan çıxarıblar. Digər İraqlı jurnalistlər isə hadisəyə görə prezident George Bushdan üzr istəyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrlandiya hökuməti elan edib ki, ölkəsinin aparıcı banklarını qlobal iqtisadi böhrandan xilas etmək üçün 10 milyard avro pul ayırmaq planı var. Maliyyə naziri deyib ki, vəsait bankları yenidən kapitallaşdırmağa yönəldilməlidir. Nazir televiziya müsahibəsində onu da deyib ki, bəzi maliyyə müəssisələri sistematik əhəmiyyətə malikdir və ölkə iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək üçün banklara ehtiyac var.
Əfqanistan, ona qonşu olan ölkələr və həmçinin aparıcı dünya ölkələrindən olan nümayəndələr razılığa gəliblər ki, Əfqanistanda sabitliyi bərpa etmək üçün daha güclü əməkdaşlığa ehtiyac var. Nümayəndələr dünən Parisdə bir günlük konfransda görüşüblər. Görüşdən sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, sabit təhlükəsizlik, təhlükəsiz tərəqqi eləyən və demokratik Əfqanistan olmadan regionda uzun müddətli təhlükəsizlik və sülh mümkün deyil. Nümayəndələr razılığa gəliblər ki, Əfqanistan sərhədlərində təhlükəsizliyi gücləndirmək, narkotik maddə alveri, terrorla mübarizə aparmaq üçün ölkələr daha sıx əlaqəli iş aparmalıdırlar. Amma heç bir konkret təşəbbüs açıqlanmayıb. Görüşdə iştirakı gözlənilən İranın xarici işlər naziri isə konfransa qatılmayıb.
Türkmenistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb. Rəsmi məlumata görə 2.5 milyon seçicidən 94% səs vermədə iştirak edib. Ölkə parlamentindəki 125 yer uğrunda 288 namizəd mübarizə aparır. Bütün namizədlər hakimiyyətdə olan partiyanın üzvləridir. Rəsmi məlumata görə seçkinin son nəticələri çərşənbə günü açıqlanacaq. Türkmenistanda seçkiləri ilk dəfə idi ki, BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəçi qrup izləyirdi. Türkmen rəsmiləri seçkini demokratiya doğru daha bir addım adlandırıblar. Tənqidçilər isə seçkinin saxta olduğunu iddia edirlər və bildirirlər ki, ölkədə yalnız Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun partiyası qanuni partiya hesab olunur.
Belə, saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq. Birazdan isə xəbər ətər davam eləyəcək. Günün əsas hadisələrinin təhlili ilə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbər ətər proqramı da Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də.
Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız? Məhkəmələrə etimad etməyən təşkilat rəhbəri jurnalistin cəzasını özü verdi.
Azərbaycandan köçən çoxdur, yoxsa Azərbaycana köç eləyən beynəlxalq miqrantlar günü ərəfəsində qonağımızla bu haqda danışacaq.
Günün sualı da miqrasiya ilə bağlıdır. Sualımız sizədir. Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik.
Həm də biləcəksiniz ki, azərbaycanlıların bazarını öldürən kimdir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Və birazdan Türkiyəyə də bağlanacaq. Türkiyədə bələdiyyə seçkilərinə böyük maraq olduğu halda Azərbaycanda niyə bu bələdiyyə seçkilərinə maraq göstərilmir?
Azərbaycanda az çox qəzet oxuyan Hacı Zamini tanımamış deyil Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarını. Jurnalist axırıncı yazısında yazırdı ki, təhsil haqda qanuna baxılmadı və parlamentin elm təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıev deyir ki, biz zorla da olsa sənədi müzakirəyə çıxarmalıyıq. Zorla, yəni necə? Spikeri basıb döyəcəksən, zorakılıqla müzakirə olarmı? Ay yerdə qalmışlar. Bunu Hacı Zamin yazırdı dekabrın 12-sindəki yazısında.
Zorakılığına qarşı çıxan jurnalistin özü ilə həmin gündə zorakılığın qurbanı olub, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı jurnalisti deyib. Akif Nağı elədiyini dammır, deyir ki, jurnalisti dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, yazılarında onun və ya rəhbəri elədiyi təşkilatın adını hallandırmasın. Amma sonuncu yazı onun səbrini daşırıb və qərara gəlib ki, jurnalistin dərsini özü versin. Tənqid və ya təhqir olunduğunu iddia edən hər kəs jurnalisti döyəcəksə, bəs məhkəmə harada qaldı, bəs mətbuat şurası nədən ötürüdü?
Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Hacı Zamini yumruqla vurub. Dekabrın 12-sində baş vermiş hadisə ilə bağlı jurnalist artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. İş araşdıran Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi Cəbrail Vəliyev mətbuata bildirib ki, ilkin təhqiqatın nəticələri Binəqədi rayon prokurorluğuna göndərilib. Prokurorluqdan isə bildiriblər ki, işlə bağlı araşdırma aparırlar. Akif Nağı artıq polis idarəsində ifadə verib. O bizimlə söhbətdə dedi ki, dəfələrlə Hacı Zamindən Qarabağ Azadlıq Təşkilatını hədəfə götürməməsini xahiş edib. Baş verən hadisəni isə Akif Nağı jurnalistə təzyiq kimi qiymətləndirmir.
Yəni bir neçə dəfə olmuşdu, o cür yazılar yazmışdı və bir neçə dəfə mən onu xəbərdarlıq eləmişdim ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və yaxud da Akif Nağı ironiya, istehza hədəfi deyil. Sən bu məsələlərə son qoy. Əgər yazmaq istəyirsən, gedib başqa yerdən yaz.
Akif Nağı isə bilir ki, Hacı Zamin təşkilat haqqında sifarişli yazılar yazıb. Sonuncu yazısı da hansısa bir sifarişin nəticəsidir. Müsahibimizin fikrincə bu yazılarda da hər dəfə təqdir olunub. Bəs onda Akif Nağı niyə məhkəməyə üst tutmayıb?
Məhkəməyə mən inanmıram Azərbaycanda hansısa ədalətli bir qərar çıxarsınlar.
O, Hacı Zaminin İki Karın Diyaloğu adlı sonuncu yazısından sonra jurnalistin özü ilə görüşüb. Akif Nağı deyir ki, Hacı Zamin onu söyüb, buna görə də ona əl qaldırıb.
O başladı ki, yaxşı eləmişəm, bundan sonra da yazacağım. Mənim borcumdur, haqqımdır, səndən də yazacağım, təşkilatdan da yazacağım. Yəni, bax, bu mövqədə dayandı və söyüşdü. Ona görə də mən bu məqamda da artıq özümü saxlayamadım onun bu hərəkətinə görə.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Hacı Zamin isə sifarişlə yazı yazmadığını və məqalələrində kimisə təhqir etmədiyini söylüyor.
Heç bir, mən ona söyüş söyməmişəm. Əksinə o birinci söyməyə cəhd edib. Mən də demişəm ki, nə söyürsənsə özübə getsin. Və ondan sonra əl atıbdı. Onun yanında gələn şəxslərdən biri məni tutmuşdu, başqası vururdu. O cümlədən də həmin o Akif Nağı, yəni savaşma artıq elə bir gərgin həddə çatdı ki, və mənim eynəyim də qırıldığı üçün artıq bilmirdim ki, nə baş verir.
Hacı Zamin Akif Nağının cəzalandırılmasını istəyir.
Ortada fakt var, hücum eləyib, eynəyimi qırıbdı, özü də etiraf eləyib ki, vurubdu. Qoy dövlət öz tədbirini görsün. Bu işdə mən söhbət məndən getmir. Söhbət mənim şəxsi fəaliyyətimlə, belə deyək ki, dükanda, bazarda kiminləsə sözləşməyimlə getmir. Bu adam mənim yazılarımdan narazılığını bildirmək üçün bu üsulu seçibdir və bu yazılardan narazılığı bildirməyin bu üsuluna qarşı dövlət tədbirini görməlidir.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağının isə barəsində polisə şikayət edilməsinə münasibəti belədir.
İndi prokurorluq, məhkəmə hansı qərar çıxaracaqsa çıxarsınlar.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı olayı söz və mətbuat azadlığına basqı kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, Akif Nağının bu addımı mətbuatın tənqidinə dözümsüz yanaşanlar üçün pis nümunə ola bilər.
Bu, bütünlükdə jurnalist peşəsi yerinə yetirən hamı üçün qorxulu bir hadisədir. Bu, bütünlükdə söz azadlığına ümumi bir zərər vura bilən hadisədir. Ona görə ki, bu jurnalistləri açıq söz deməkdən çəkindirə bilər. Bu jurnalist təşkilatları deməli bu məsələdə çox ciddi baskı göstərməlidirlər və həm də həmrəylik göstərib hadisəni törədən şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsinə nail olmalıdırlar ki, jurnalistlər özlərini rahat sərbəst edəsinlər.
Saadet Akif Qızan reportajına qulaq asdıq. Son 5 ildə Azərbaycandan köç edən jurnalistlərin sayı da artmaqdadır. Onlardan çoxunun argumenti budur ki, mətbuata təzyiqlər artıb. 3 il əvvəl öldürülən jurnalist Elmar Seynovun qatili hələ də tapılmayıb və nəhayət bir neçə jurnalist həbsdədir.
Azərbaycandan gedənlər isə təkcə jurnalistlər deyil, həm də başqa sənət adamları, bəzən də hətta işi gücü olmayanlardır. Gedənlərdən bəzisi ən adi hüquqlarının təmin olunmadığını deyir, bəziləri isə sadəcə çörək pulu qazanmaq üçün başqa ölkəyə üz tutur. Amma qürbətdə miqrantları heç də həmişə cənnət gözləmir.
Elə görünür bu hissədən də bütün dünya dekabrın 18-də miqrantlara bir daha diqqət yönəldir. Daha doğrusu miqrantların problemlərini, onların problemlərini gündəmə gətirir. Biz də Xəbər Ətərdə səhər saat 8-də bu haqda danışmışıq. Müzəffər Baxışovla miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hüquq məsələləri üzrə məsləhətçisini, amma onunla söhbətə keçməmişdən əvvəl mən istəyərdim ki, sualımızı xatırladaq və gələn ismarıçıları sizin diqqətinizə çatdıraq.
Sualımız belədir ki, Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Fəxri adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycandan Avropa köçüb getmək istəyərdim, amma imkan yoxdur. Nə yaxşı imkanımız yoxdur köçməyə, yoxsa Azərbaycan boş qalar. Məmurlar rüşvəti kimdən alar? Sual edir Fəxri.
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Sumqayıtdan Bilal deyir ki, Avropanın istənilən yerinə gedərdim, ancaq artım Azərbaycanı əsl demokratik dövlət görməkdir.
Ankoş adlı ləqəbli dinləyici yazır ki, gedərdim, qorxuram, orada olanlar qınıyarlar məni. Axı, bizdə analoqu görünməyən inkişaf var.
Dırnaq arasında yazır həmin analoqu olmayan inkişaf fikrini. Salam, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Miqrantlar işləyir və bizim aldıqlarımız maaşdan 4 qat artıq alırlar yazır. Bunu da əli imzalı dinləyicimiz yazıb və başqa dinləyici SMS dəlisi imza ləqəbli daimi dinləyicilərimizdən biri göndərib bu SMS-i.
Yazır ki, heç yana köçmərəm. Gücüm çatsaydı, Rəsulzadə, Ceyhun Hacıbəyli, Düdənginski kimi vətən fədailərinin qəbirlərini vətənə köçürərdim, yazır SMS dəlisi ləqəbli dinləyicimiz.
İmzasız dinləyici yazır, mən heç yerə köçmək istəmirəm, mənə burada da xoşdur, nə gözəl. Və başqa bir dinləyici yazır ki, salam, Azərbaycandan köçərdim, çünki nə havası havadır, nə yeyinti məhsulları fərlidir, nə də insanların davranışı. Köçmək, köçməyək, neyniyək? Bu sualı da imzasız bir dinləyici qoyub. Və artıq
10-10'a işləyir. 15 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra müsahibəni təqdim edəcəyik.
Miqrantlara hüquqi yardım təşkilatı bugündən pulsuz xidmət göstərəcək.
Amerika Prezidenti George Bush Afqanistana səfər edib, onun Prezident Həmid Kərzayı və bölgədəki Amerika qoşunları ilə görüşü gözlənilir.
Türkmenistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb, rəsmi məlumatı görə seçicilərin 94% səs vermədə iştirak edib.
İraqda mətbuat konfransında müxbir Amerika Prezidenti George Bush ayaqqabı atıb, Prezident Bush isə bu hadisəyə əhəmiyyət vermədiyini deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir az öncə dediyimiz kimi müsahibəni təqdim edirik. Bu müsahibəni biz saat 8 efirində almışdıq. Qonağımız Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquq məsələləri məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, son illərdə Azərbaycana gələnlərin də sayı artıb, gedənlərin də. Sizcə gələnlərin sayı çoxdur, yoxsa gedənlərin? Belə bir hesablama aparmısınız?
Amma Azərbaycana gələnlərlə gedənlərin sayını ümumiləşdirsə, gedənlərin sayı çoxdur. Amma gələnlər də var. Yəni Azərbaycandakı son dövrlərdəki iqtisadi inkişafla əlaqədar dünyanın bir sıra ölkələrində Azərbaycana gəlmək istəyənlərin sayı çoxalmışdır. Amma bu təkcə iqtisadi inkişafla bağlı deyil, bu ya digər məsələlərlə bağlı gələnlər də var. Məsələn, dünyanın bir sıra ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycana gəlməyə meyil göstərirlər. Sonra ailə birləşməsi ilə əlaqədar Azərbaycana gələnlər var və təhsil almaq üçün, işləmək üçün və digər məsələlərlə bağlı da Azərbaycana gələnlərin sayı son dövrlərdə artmaqdadır.
Bəs gedənlərin arqumentləri nədir? Əsas səbəb nədir?
Gedənlərin əsas arqumentləri ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə öz işlərini qura bilmirlər. Məsələn, bir qayda olar Rusiya, Türkiyə işləməklə bağlı gedənlərin sayı çoxalmaqda yenə davam edir.
Bəs miqrantların hansı problemləri var? Azərbaycana gələn miqrantların hansı problemləri var mı?
Həm Azərbaycanda, həm də dünyanın bütün ölkələrində miqrantların problemləri var. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu problemlər özünü daha deməli qabarıq şəkildə özünü göstərir. Ən ciddi problemlərdən biri onların Azərbaycana hansı məqsədlə gəlməsi ilə bağlı müəyyən problemlər ortaya çıxır. Məsələn, deyək ki, miqrantlar Azərbaycana qaçqın statusu əldə etmək üçün gəlirlərsə, bu onlar üçün çox ciddi problemlər var. Məsələn, bizim araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycana dünyanın bu və ya digər ölkələrində təqiblərə məruz qalan şəxslər əgər Azərbaycana gəlirlərsə, onlar Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəyirlərsə və bununla əlaqədar müvafiq dövlət orqanlarına müraciət etdikdə ciddi problemlərlə rastlaşırlar. Yəni bu məsələ hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmır. Bütün bu araşdırmalar aparılmadan həmin şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması barədə qərarlar qəbul edir. Digər sahələrdə də, yəni işləməyə gələnlərlə bağlı da problemlər var. Deməli, Azərbaycanda əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər işləmək üçün onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən fərdi icazə almalıdırlar. Bu fərdi icazənin alınması üçün də təxminən bir 44 manata qədər rüsum nəzərdə tutulmuşdur. Onlar o fərdi icazələri əldə edə bilmirlər.
Əmək miqrantlarının qeydiyyatı aparılırmı konkret bir idarə tərəfindən? Yəni onların problemi nəzarətdə saxlanılırmı?
Əmək miqrasiyası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə bu məsələlərlə məşğul olan orqan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bəli, onlar da deməli əcnəbiyə vətəndaşlığı olmayan şəxsə fərdi icazə verilməsi il ərzində nə qədər fərdi icazə verilməsi bunun 3 olsa aparılır və hesabatlar da verilir. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin iclaslarında ilin yekunlarına həsr olmuş iclaslarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işlərində şəxslərin sayı barəsində məlumat verir. 2007-ci ildə təqribən bu şəxslər səhv eləmirəmsə 1400 nəfərə yaxın olmuşdur. İndi bu ilki hesabat açıqlanmamışdır. Bəli, bunların üçü aparılır kimlərə, neçə nəfərə fərdi icazə verilmişdir.
Müzəffər bəy, bu sizin təşkilat bu həftəni miqrant həftəsi elan edib, hətta təşkilat pulsuz yardım da göstərəcəyini elan edib. Bu barədə bir qədər ətraflı məlumat verərdiniz.
Təkcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi özünün deməli əməkdaşlıq etdiyi Avropa ölkələrində olan miqrantların problemlə məşğul olan təşkilatlara da müraciət etmişdir ki, onlar da belə bir təşəbbüsdə bulunsunlar və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan miqrantlar bizim ofisə, yəni Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə müraciət etsin öz probleminin həlli ilə bağlı. Mən bu telefon nömrələrində deyirəm 498-91-74 498-09-72 və yaxud da özləri şəxsən Natavan döngəsi bir ünvanına Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə müraciət etməklə öz problemləri barəsində bizə məlumat versinlər və biz də onların istər dövlət orqanlarla, istər məhkəmə orqanlarla bağlı üzə çıxan hər hansı bir problemlərin həlli ilə bağlı onlara hüquqi yardım göstərək.
Müzəffər Baxışov idi, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquq məsələləri məsləhətçisi ilə biz saat 8 efirində danışmışdıq.
Dərnəgin yolundakı tıxaclara görə köçmək istəyirəm. Samir Qədəbəyli yazır bizə 057-744-1017-yə. Bizim sualımız belə idi ki, Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Başqa dinləyicilərinə yazırlar, həmin SMS-ləri çatdıraq.
Klassik cəbhəçi ləqəbli dinləyici yazır ki, bu rejim dəyişməyincə elə məhz onun acığına heç yerə köçən deyiləm. Yazır.
Və Mətanət Tağıyeva yazır. Hər yerin öz problemi var. Buranı bəyənməsəm də palaza bürünməliyəm. Başqa dinləyici, reporter 106 imzalı bir dinləyicimiz yazır. Azərbaycandan qeyri yerdə biz müvəqqəti qonağıq. Nəyə görə öz ölkəmizi aç gözlərə qoyub getməliyik ki, ölkəmi sevirəm, məni qovana qədər getmərəm. Sizi buradan qovan yoxdur hələ ki. Və Azər yazır.
Azər yazır ki, köçmək istərdim, amma pulum yoxdur yazır. Və başqa bir dinləyici yazır ki, burada vətənə olan sevgim, dövlətə, hökumətə olan nifrətdən üstün olması və həm də aləmə görə Azərbaycanda qalıram. Əsası isə vətənə sevgim azalması üçün məncə Azərbaycana getmək lazımmış. Amma yenə də hər halda yaxşı həyatla Qarabağa azadlıq yolu Təbrizdən keçir, yazır bir dinləyici.
Natiq yazır, mən heç vaxt köçmərəm, çünki mən köçsəm mənim Qarabağımı kim alar, kim mənim ölkəmi dünyaya tanıdar. Başqa bir SMS-də təxminən elə buna bənzir. İş haqqında dünya təcrübəsini Azərbaycanıma gətirmək üçün gedərdim, Azərbaycanı tərk edərdim, amma torpağımı yaralı Qarabağsız qoyub, belə bir addım atmaram, Azərbaycanım təkdir mənim üçün, böyük hərflərlə yazır həmin dinləyici. Başqa SMS-lərdə gəlməkdədir, biz onları az sonra çatdıracağıq və indi sizə bir reportajımız olacaq. Məsələ bundadır ki, son vaxtlar başsız ticarətdən alverdən yaşı çıxan Azərbaycanlıların küçə alverinə şəri çıxanlar tapılıb.
Söhbət Bakı küçələrində son vaxtlar sayı sürətlə artmaqda olan çinlilərdən gedir. Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Siz Azərbaycanca bilmirsiniz?
Mezun daha iyi Azərbaycan.
Bəs burada necə satırsınız malları?
Mezun daha iyi.
Hardan geldiniz bura? Bu atku da priyekhali.
Kida, kida. Yazın ay, çin, çin, çin.
Çin. Harda kalırsınız?
Eti, eti, eti.
Burada kalırsınız?
Mezun daha iyi.
Ne kavalıyor? Mala, mala, mala.
Sizin adınız nedir?
Yok.
Azərbaycanca danışabilirsiniz.
Salam diyeceksen. Na o ne yo?
Müştərilərlə necə danışırsınız? Necə
alırsınız? Otur.
Onlar öz ölkələrinə Conqua deyirlər. 1 milyarddan artıq əhalisi olan Çinin vətəndaşlarına dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Bakıda isə onlardan yalnız üçünü tapa bildik. Adı Sen olan bu Çinli qız Bakının mərkəzində çanta satmaqla məşğuldur. Çox az adamın başa düşdüyü Çin dilindən başqa demək olar dil bilmir. Ona görə də müştərilərlə çətin anlaşır. Yo da bu mağazada işləyir. Çətin anlaşılan rus dilində bizə anlatdı ki, Azərbaycan haqda burada xırda alver edən, daha doğrusu küçə ticarəti ilə məşğul olan başqa çinlilərin dilindən eşidib. Bura pul qazanmaq üçün gəldiyini deyir. Burada çoxlu həmvətəninin çalışdığını deyir, amma onların dəqiq sayını bilmir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyev isə deyir ki, son 2 ildə Azərbaycana gələn Çinli əmək miqrantlarının sayı xeyli artıb. Mərkəzin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Çinlilərin əsas mərkəzi Azərbaycanın cənub bölgəsindədir. Burada səyyar ticarətlə məşğul olan Çinlilərin sayı təxminən 1000-ə yaxındır. Bir neçə ay öncə Azadlıq Radiosu Astaradan olan qızlarla evlənən 2 Çinlinin toy mərasimi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri İşsizlik problemi ilə üz-üzə qaldığı məqamlarda uzaq bir ölkənin vətəndaşlarının burada özlərinə çörək pulu qazana bilmələrinin bir neçə səbəbi var.
Rusiya Federasiyası miqrasiya ilə bağlı öz siyasətini sərtləşdirdiyinə görə Rusiyanın ərazisində məskunlaşan kitaylar Azərbaycana üst çevirdilər. Bunlar öz başına Azərbaycanda bu formada ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. gözə görünməyən qüvvələr tərəfindən idarə olunurlar. Azərbaycan vətəndaşları bu formada alver edə bilmirlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində, bu surətlə yayıla bilmirlər. Bu mənada bunlar idarə olunurlar təbii ki.
Azərbaycana gələn əcnəbilər 30 gün müddətində ölkəni tərk etməlidirlər. Tərk etməsələr qanunsuz yaşayan miqrant sayılacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrantlarla İş İdarəsinin başçısı Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanda yalnız hüquqi və fiziki şəxslərin yanında qeydiyyatdan keçənlər əməkçi miqrantlar sayılırlar. Çinli əmək miqrantlarının sayı isə 4161 nəfərdir. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən bildirirlər ki, Azərbaycanda olan əmək miqrantları ilə bağlı bu idarədə hər hansı qeydiyyat və iş aparılmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycandakı çinli işçilərin çoxu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi icazə almayıb. Fiziki şəxs kimi onlara VND verilməyib. İndi Azərbaycan qanunları bu şəxsləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olanlar adlandırır. Ekspert deyir ki, miqrasiya tənzimlənməyəndə mütləq qaydada dövlət üçün bəlaya çevrilir.
Tənzimlənən miqrasiya isə dövlətlərə inkişaf bəxş edir, inkişaf gətirir.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, indiyə qədər çinlilərlə bağlı ciddi bir cinayət olayı qeydə alınmayıb. Ancaq bütün hallarda dövlət bu məsələləri nəzarətdə saxlamalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, əməkçi miqrantlar özləri ilə satlıq mal, böyük mənada mədəniyyətlə yanaşı həm də xəstəliklər daşıyırlar. Elə bircə bu səbəbə görə dövlətin əmək miqrantları ilə bağlı vəziyyətə ciddi nəzarət etməsinə dəyər.
Aygün Muradxanın reportajından qulaq asdıq. Sizin sualımız da belə idi ki, Azərbaycandan köçmək istəyirsinizmi, yoxsa Azərbaycanda qalmaq istəyirsiniz? Əli yazır bizə ki, Aqil Xəlilin sağ əli mənim başıma. Söhbət Azadlıq qəzetindən bir qədər əvvəl demək, Fransaya getmiş əməkdaşından gedir.
Azərbaycan yaşamaq üçün ən yaxşı yerdir. Azərbaycanın təqsiri yoxdur, yazır Kamran adlı dinləyici.
Və başqa bir dinləyicimiz yazır Fikrət. Avropada vəziyyət daha acınacaqlıdır, Azərbaycanda yaşayış daha qənaət bəxşdir.
Və Vüsal yazır ki, heç ara getmərəm. Xaricə meyli olmaq elə torpağımızın qədrini bilməmək. Deyil mi? Sual edir Vüsal adlı dinləyici.
SMS-lərimiz gəlməkdə davam edir və biz sizə bu çıxan qəzetlərdən seçmələri çatırıq. Daha doğrusu, dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə iki qəzet var. Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Azərbaycanda böyük pul qıtlığı gözlənir. Neft fondundan maliyyələşən bəzi layihələr dayandırılır. Büdcəyə 5 milyardlıq transfer şübhə altındadır. Qəzet yazır ki, yüksək çinli məmurların son günlər bir-birinin ardınca qlobal iqtisadi böhran və neftin ucuzlaşması ilə bağlı Azərbaycanda heç bir problem yaranmayacağını bəyan etməsinə baxmayaraq, artıq gələn il böyük vəsait qıtlığı başlaya bilər. Problem ondadır ki, pul var, amma hakimiyyətin iqtisadi sahəyə cavabdeh olan məmurlarının səhvi ucbatından onları həmin pulu götürüb istifadə etmək çətinləşib. Hakimiyyət daxilindəki mənbələrdən verilən məlumata görə neft fondunda toplanan və xarici banklarda yerləşdirilən pulların götürülməsində ciddi problem yaranıb. O yüzden neft fondundan gələn il dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 5 milyard manatlıq transfer şübhə altındadır. Mənbənin bildirdiyinə görə qlobal maliyyə böhranı ərəfəsində neft fondunda toplanan pullar əsasən dollar və qiymətli kağızlar şəklində bir sıra xarici banklarda yerləşdirib hazırda hökumət həmin banklara intensiv yazışmalar apararaq pulları geri götürmək istəyir, amma qlobal maliyyə böhranının nəticəsində borçlular qarşısında çətin vəziyyətdə qalan banklar həmin vəsaitlərin geri qaytarılmasının bir müddət mümkün olmayacağını bildiriblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında bu haqda.
Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, böhranın ən ağır zərbələrindən biri Azərbaycana dəyir. Deyib ki, hökumət korrupsiya layihələrini dayandırıb istehsalla bağlı sahələri inkişaf etdirməlidir. Neft fondunu körpü və yol layihələri vasitəsilə mənimsəyib ciblərə yığmaq xalq qarşısında ağır cinayətdir, deyib Əli Kərimli. Jurnalist belə bir sual verib Əli Kərimliyə. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan üçün neftin qiymətinin 40 dollara düşməsini kritik həd kimi müəyyənləşdiriblər. Artıq neftin qiyməti təxminən bu qiymətədir. Lakin Azərbaycan hökuməti özünü çox nikbin aparır. Bunun ölkəmizə heç bir təsir göstərmədiyini bildirirlər. Nikbinliyə əsas varmı? Sual belədir. Bu suala cavabında Əli Kərimli deyir ki, əvvəla beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına kəskin etirazımı bildirmək istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatlar əsas kimi belə götürüblər ki, Azərbaycanın büdcəsində çatışmazlıq yarandıqca neft fondunda olan vəsaiti götürüb xərcləyəcəklər. Amma neft fondunun təyinatı axı illik büdcə kəsimi ödəmə
ödəmək deyil. Neft fondu bizim gələcək nəsillər üçün toplanmalı olan vəsaitdir. Çox yaxın zamanda görəcəyik ki, Azərbaycanın nefti də qurtarıb elə neft fondu da neftlə bir yerdə tükənib deyir Əli Kərimli. Müsahibəni daha geniş formada Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Belə qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladıq, dünən bazar günü olub deyə qəzetlərin çoxu işləməyib və buna görə də əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Sualımızı xatırladıq. Azərbaycandan köçmək istəyirsinizmi? Və Natiq yazır. Əziz köçmək istəyən dinləyicilər, heç yana köçmək lazım deyil. Sadəcə biz gənclər əl-ələ verib Azərbaycanı bu çətinlikdən qurtarmalıyıq. Mən gəncliyimizə inanıram deyir dinləyici.
Başqa bir dinləyici, Mirzə adlı dinləyici deyir ki, getmək lazım deyil, qalıb əl-ələ verib 40 quldurla mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni bu iki dinləyicilər eyni fikirdədir demək olar ki.
Və bir SMS-də bezmişəm amma səbr Allahdan da deyir Zaur. Az sonra SMS-lərə qayıdacaq. İndi telefon xəttində Mahis Əlizadədir, Türkiyədəki həmkarımız. Sabahınız xeyir. Necəsiz Mahis bəy?
Salam, Şanasan, siz necəsiniz?
Təşəkkür edirəm. Türkiyə bələdiyyə seçkilərini hazırlaşır. Gələn ilin martında seçimdir. İndi partiyalar bu məsələlərə ciddi yanaşırlar və öz güclərini ortaya qoyması ilə. Amma Azərbaycanda da gələn bələdiyyə seçkiləri, Azərbaycanda demək olar ki, bu seçkilərə hazırlıq hiss olunmur. Niyə belədir və ümumiyyətlə gördüklərinizi bizlə bölüşərsiniz, zəhmət olmasa? Buyurun.
Xahiş edirəm. Seçki ümumiyyətlə bilirsiniz ki, demokratiyanın əsas ən mühüm tərkib hissəsidir. Hakimiyyətlər seçki ilə gələr, seçki ilə gedər. Türkiyədə bu sistem formalaşıb 1950-ci ildən bəri və bələdiyyə seçkilərinə çox böyük əhəmiyyət verilir. Çünki hər partiya öz gücünü sınayır birincisi bələdiyyə seçkilərində, ikincisi isə bələdiyyələr vasitəsilə xalqa xidmət etməyə çalışır. Bələdiyyələr yerli özünü idarə orqanları kimi xalqa xidmətin, xalqla hər günlük təmasın ən önəmli orqanlarıdır. Ona görə də istər iktidar partiyaları olsun, istər müxalifət partiyaları olsun bu seçkilərə çox böyük önəm verir. Dediyiniz ki, martın 29-unda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri. Türkiyədə iqtidara gidən yol xüsusilə son 20 ildə, əgər bələdiyyələrdən keçirdiyisə yanılmalı, çünki 1994-cü ildə Recep Tayyip Erdoğan İstanbulun bələdiyyə başkanı seçiləndən sonra Refah Partiyası və özü həm də Ankara bələdiyyəsi ki, o Refah Partiyası qazanmışdı. Daha sonra Adalet və Qalqma Partiyasının 2002-ci ildə iqtidara gəlməsinin əsas faktorlarından biri oldu. Partiyalar çox böyük əhəmiyyət verirlər. İndi hər xüsusilə böyük şəhərlərdə namizəd müəyyənləşdirmək üçün partiyalar çox ciddi şəkildə çalışırlar. İstər iktidar partiyaları, partiyası, istərsə də müxalifət partiyaları. Hər namizədin iki cür burada variantları. Namizədi bəzi yerlərdə güclü namizədlər irəli çıxardaraq seçkini udmaq, bəzi yerlərdə isə partiya özü güclüdür o şəkildə seçkini udmaq. Ona görə də çox dəqiqliklə çalışılır hər şey üzərində. Burada əsas narazılığı doğuran məsələlər, yəni müxalifətin tənqid elədiyi məsələlərdən biri budur ki, İktidar partiyası dövlətin imkanlarından istifadə edərək vətəndaşlara müəyyən də kömür paylayır, məsələn, düyü paylayır, vətəndaşların ərza ehtiyaclarını qarşılayır. Buna görə də bunun vasitəsilə səs alır. Amma İktidar partiyası da cavab verir ki, yox, bu belə deyil. Dediyimiz kimi, bu əsas partiyaların öz gücünü nümayiş etdirmə bir platformasıdır. Məsələn, baş nazir Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, əgər mən ikinci partiya olarsa mənim partiyam bu seçkidə partiya sədrindən istifa verərəm. Eyni zamanda
belə ciddi bəyanatlar verirlər demək.
Bəli, bəli. Çox ciddi. Yəni, əsas seçkiyə parlament seçkinə bərabər bir seçkidir bu. Baxın, məsələn, bugünkü Milliyyət qəzetinin manşeti var, Nəqliyyat naziri deyir ki, əgər bizim səhvimiz 40%-in altına düşərsə ki, bilirsiniz ki, 22 iyul 2007-ci ildə 47% idi, çox böyük sıxıntılar yaşaya bilərikdir. Məsələn, deyim ki, 20 il əvvəl keçirilən seçkidə Turgut Özal o vaxt baş nazir idi. 40%-dən 21%-ə düşmüşdü. Süleyman Dəmirəl də müxalifət lideri demişdi 21%-dən hökumət olunmaz və Özalə demişdi ki, prezidentliyə namizədliyində qoyma. Yəni bu şəkildə çox ciddi bəyanatlar verilir və bu əgər İktidar partiyası az səs alarsa, yəni mövcud səsindən 10% aşağı səs alarsa, bu müxalifətin əlinə girəvə keçirir, fürsət keçirir ki, iktidar üzərində təzyiqi gücləndirsin ki, vaxtından əvvəl parlament seçkisinə gedilsin. Bələdiyyələr nədən yerli özünü idarə orqanları kimi böyük əhəmiyyət kəşfidir? Çünki artıq böyük ölkələr xüsusən, ümumiyyətlə ölkələri mərkəzdən idarə etmək getdikdən çətinləşir. Ona görə də Türkiyədə də qanunlar qəbul edilir son 5-6 ildə. Mərkəzi hökumətin səlahiyyətlərinin bir çoxu yerli bələdiyyələrə verilir və bələdiyyələrə hökumət necə dəstək verir? Xaricdən bank kreditləri alınması vasitəsilə xəzinənin təminat məktubları və onların layihələrinin dəstəklənməsi vasitəsilə bələdiyyələrə çox böyük dəstək verilir. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsinin illik büdcəsi 10 milyard dollardır. 5 il bələdiyyədə qalmaq bu 50 milyard dollara bir dövlət kimi hökm etməkdir. Məncə 10 milyard dolar Azərbaycanın 2 dəfə büdcəsindən artıq.
Təşəkkür edirəm. Sadəcə bir qısa bir cümlə ilə cavab verərdiniz. Bəs orada həmin o dövlət büdcəsindən mənimsəmə halları olurmu? Yəni
bələdiyyə, iqtidar partiyası dövlətin imkanlarından istifadə edib müəyyən fondlardan öz tərəfdarlarına yardım edəndə buna çox ciddi şəkildə qarşı çıxırlar. Məsələn, Cümhuriyyət Xalq Partiyası xüsusən bu məsələləri ciddi şəkildə təqib edir və məclisin gündəliyinə gətirir.
Təşəkkür edirəm. Mayıs bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Türkiyədəki həmkarımız Türkiyədə gələn bələdiyyə seçkilərdir. Bu haqda məlumat verirdi. Efir vaxtımız yekunlaşır. Sonuncu ismarıcı oxuyacaq sizə Ülker.
İlham adlı dinləyici yazır ki, məni heç nəyə məcbur edə bilməzlər, amma bu vətəndə yaşamağa məcburam. Baxmayaraq ki, burada yaşamaq bütün mənalarda əzabdır, yazır dinləyici.
Elə bu ismarışla da artıq verişimizi başa vurmaqdayıq. Hava haqqında məlumatı çatdıraq qısaca. Bugün də Bakıda sulu qar yağacaq, sabah da yağacaq və havanın temperaturu bugün 4-7 dərəcə olacaq, sabah 2 dərəcəyə düşə bilər.
Regionlarda da sulu qar yağacaq, hətta bəzi rayonlarda qar da yağa bilər.
Belə yaxşı ovqat arzulayırıq sizə. Bu qar sizə gözəl ovqat gətirsin deyirik və vaxtımız yekunlaşır. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq.
Mən Ülker Akif qızım.